Gepler adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji dekabry, Gepdäniň 6-njy güni. Gepdäniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde 5-nji günnäki görkezlere görä adatlygyň web sahypasyna iň köp okalan habarlaryň başyny marda sowuk howada mektebe ýuwka geýimligi sypyklyk atnaýan çağalar köpelýär. Marda geçirilen mezur çärede aş taliplerden ýylgyrmak we şatlanmak talap edildi diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýle de bu hepde kanun goraýjylar neşe gaçakçılığına guman edilip tutsak edilen adamı uru öldürmökte ayıplanyar diyen atlen çap eden havarmı köpokollu. Türkmen hakimiyetleri son konirliklerde ol ya da beylaki cenayette guman edilen adamları kaynamakta ve yükleniyen günahını zor bilen boyun alırmakta, özlerine karşı görkezme vermeye mezur etmekte ilgiderli tankıyt ediliyor. Emma Resmaskavat, Türkmen televizyonunun özlerine karşı Ağramcırap görkezme veriyen tutsakları ilgiderli görkeziyenliğine karamazdan kanununa kadagan edilen basış usullarının ulanılayan nuvaradaki mağlumatları umumulukta ret ediyor. Bu hepte adatlığın yeni bir havari, derneu hasavati, gözerlik merkezi 90% ardanladış bilen Berdi Muhammedhun karnınaşlarına satırlı diyen atlen çap eden mağlumatı kem in köp o kolonların bir varlı. Türkmen häkimiýetleri ýurdun birinji maskalasy bilen baglanşyklydyk aýdylan korrupsiýa maglumatlary syzyp çykanda hem hiç bir düşündiriş bermeýär. Mundan başga Türkmenistanyň ähli ýerde täzil arçalary ýok edilýär. Ýylatdan pul ýygnalýar diýen habarmy köp okuwçy çekipdir. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, özüňizi mälim bolan korrupsiýa maglumatlaryny bize telefon edip, ýazyp ýibermeňizi haýyş edýäris. Hepdäniň zemin diňleýärsiňiz. Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda döwlet serişdeleriniň hasabyny gurulan we millionlarça dollar harçlanan deskalaryň, binalaryň we kärhanalaryň ýygyderli ýagdaýda açyk bäsleşik söwdasy arkaly ýylaty satylýanlygyny we hususiýetçiligi geçirilýänligini habar berýär. Yönü bu deskalar kurulanına ve ulanılmağa verilenine oların getirecek girdeciler ya peydası arada aydılan sözler sonra düyüpten yağıtlanılmayar. Maglumat yapıklığı hususulaştırılan deskaların ya da keniz hem devlet kasabına duran binaların köpüsünün devlet kazınasına yetiren ziyanı aradaki maglumatların açılmağının ve ile ayan edilmeğinin önünü alıyor. Sonun bilen bir wagtda bu deskaların esasan bir adamın yurt yol başçısının gol çeken kararları esasında kurulýanlygy hemmelere mälim bolup käte derňegler hususiýetçilige berilýän binalaryň arkasynda ul korrupsiýa schemasynyň gizlenýänligini işaret edýär. Golaýda şeýle maglumatlaryň ýene biri peýda boldy we bu gezek 50 milliondan gowrak dollarlyk deska barada gürrüň edilýär. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Aşgabatda 2020-nji ýylda ulanylmagy berilen halkara estetika bejeriş merkezi ulum ösbörlerdäki ardanlanyş esasyny şol wagtky prezident Gurbanguly Berdi Muhammedowyň garandaşlary bilen ýyl teşikli kampaniýalara satylypdyr. Guramçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary taslamasynyň Türkmen Nokot News we Günnogor neşirleri bilen birlikde geçiren derengewleri bu maglumatlaryň üstüne açdy. Türkmen paýtagynyň günortasyna ýerleşen ýeri gözellik merkeziniň guruluşyny 51 million ABŞ dollary ösbörüne döwlet serişde sarp edildi. Bu defa 2020-nji ýylyň 11-nji oktýabryna ulanylmagy berildi. Açylyş tabaratyna şol wagtky prezident Gurbanguly Berdi Muhammedow hem gatnaşdy. Ýöne açylyşdan bary ýogy 2 gün ozal prezidentiň karary bilen gözellik merkeziniň hususlaşdyrylmagyna ruhsat berilýär. Şonda merkeziň bahasy milli pulda 155 million 750 000 manat hökmüne kesýetlenilýär. Bu meçhur valyutanyň resmi alyş-çalyş bahasy boýunça 44,5 million dollara barabar bolýar. Ýöne Türkmenistanyň valyutanyň gara bazary hereket edýär. Hususlaşdyrylan diskanyň satyp bilen bahasy valyutanyň şol wagtky gara wadyr bahasy boýunça takminan 6.5 milyon dollara deň bolýar. Bu sewlanda döwlet gaznasy ýitki çeker. Gözellik merkezining täze eýeleri desganyň guruluşyna dollaryň resmi kursy boýunça sarp edilen maliýe serişdelerinden deriňewlere görä 90 götürmçemes az pul tölemek mümkinçiligine eýe bolýarlar. Tölew 10 ýylyň içinde üzlüşülmeli edilýär. Şeýlelikde ýer gözellik merkezi hususlaşdyrylýar. Onuň binýadyna Aşgabat halkary estetiki bejeriş merkezi ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýeti esaslandyrylýar. Deriňew jurnalistleri Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçler birleşmesinden sızan maglumatlaryň esasyna ýapyk paýdalar jemgyýetiniň 7 sany kampaniýadan ibaret bolanyny anyklady. Şol kampaniýalaryň 2 sanysy dolandyryjy maşgala bilen ilteşikli bolup durýar. Deriňewlere görä olaryň biri Akrovaç Tewda kärhanasydyr. Bu kärhana gurbanyny Berdi Muhammedowyň ýegini Şamrat Recepowyň ýetişligindäki Delanor Limited kampaniýasyna wekilçilik edýän eken. Akrovaç resmi taýdan Amanğul Atanyazow atly bir adam tarapynyň dolandyrylýar. Atanyazowyň telefon belgisi deriňewlere görä köpler tarapynyň Şamrat Recepowyň işgary hökmüne belli garnypdyr. Aşgabat halkary estetiki bejeriş merkezi ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýetine ýetişlik edýän 7 kampaniýadan ikinjisi Nurany Bedew kärhanasy bolup durýar. Bu hojalyk kärhanasyna Rustam Bekturdiýew tarapynyň ýolbaşlygy edilýär. Bekturdiýew barlyklary görä Gurbanuly Berdi Muhammedowyň aýal dogany Gulnawat Döwletowanyň beýlekir gyzynyň adamsy bolan İbab Bekir Bekturdiýewiň erkek dogunudur. Paýdarlar jemgyýetiniň düzmündäki beýleki kampaniýalar Berdi Muhammedowlar bilen ilteşdirilmeýär. Deriňe bu işlerine görä Aşgabat halkary estetiki bejeriş merkezi, gözellik estetiki merkezi hojalyk kärhanasy tarapynyň dolandyrylýar. Bu merkezde Gulya Anany Pesowa atly bir lukman ýolbaşlyk edýär. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçler birleşmesinden sızan maglumatlarda estetiki bejeriş merkeziniň müdiriniň ady agdalmaýar. Ýöne merkeziň müdiriniň pasport maglumatlary doğulan senesi we ýaşaýan salgysy gözellik estetiki merkezi hojalyk kärhanasynyň başlukmany Anany Pesowanyň maglumatlaryna gabat gelýär. Bu bolsa iki kampaniýanyň hem şol bir adam tarapynyň dolandyrylýan bolmagynyň mümkinligi baradaky ähtimallyklary güýçlendirýär. Anany Pesowa barada köp maglumat bilinmeýär. Ýöne ol şol wagtky prezident Gurbanguly Berdi Muhammedowyň daşary ýurtlara amala aşyran adyndan iki döwlet saparyna 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna Katar döwletine hem de 2019-njy ýylyň noýabr aýyna İtalya amala aşyrylan döwlet saparlaryna Türkmeni wekiliýetiniň düzümine girdirilipdir. Anany Pesowa 2016-njy ýylyň oktýabr aýyna garaşsyzlygyň 25 ýyllygy münasibetli gözellik estetiki merkezi hojalyk kärhanasynyň açylmagynyň 1 ýyl töweregi soňra bolsa, saglyk pudugyny bitiren hyzmatlar üçin döwlet syýlaglary bilen syýlaglanypdyr. İkinji syýlagy kabul edijileriň sany ulany Anany Pesowa gözellik estetiki merkeziniň müdiri hökmüne görkezilýär. Deriňe jurnalistleriň çeşmelerine görä Anany Pesowanyň adamsy Maksat Geldiýew Milli howpsuzlyk ministrligi kiber senzura gödövçülüge diyen 8-ci bölümünü işleyen ekeni. Jurnalistler bu hasavatta ada adılan şahslardan tesbir alıp bilmeyer. Kurumaçuluklu cinayet ve korrupsiya maglumatları taslaması mundan adıl. Yerli hizmettaşlar bilen birelikte Berdi Muhammedovların yakın tevurunun iyiçiliginaki beylikli kampanyaların. Şol tane altın asır öcüklü arvatnaşı kerhanasının iyiçilik durumu arada cemiyetçiliğe bilinmeyen maglumatların üstün açtılar. Halk masavatının başlığı kurbanını Berdi Muhammedov 2006-2022 yılları aralığında Türkmenistan'ın prezidenti oldu. Ol 2022 yılın 12. martında yokarı devlet vazifesini oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a geçirdi.
Hepdenin zeminle yardımcı. Yurtta kurulayan kımmat ve hali kuruluşlukların fuanını ilatın yıl yıldan garip düşeyenliği. Ovo şehir yerlerini golü yuka. Ağaç hor maskarların köpeleyenliği kavar veriliyor. Bu ýagdaý mektebe gatnaýan çağalar üçin hem uly kynçylyk döredýär. Mektebe baranyna jüw puly bolmadyk. Ýere zat satyn alyp bilmeýän çağalar gaty kemsinýär. Kış aýlaryna ýuw kesikli gelip, gowy ýyladylmaýan klas otoglaryna titrap oturan çağalar göreninde gaty kynanýarsyň diýip anonimlik şertinde gurulýan yerli molumlaryň biri Adatlyk radiýasyna telefon gurulýanyny aýtdy. Ol bu hili hor çağaların Sovet döwründe hem bolanlygyny, ýöne soňky ýyllarda has köpelenlygyny öňe sürýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Marvel aýtynyň türkmen gala we ýol öten etraplarynyň geňeşliklerinde gyşyň sowuk günlerinde mektebe ýuwka egin başly we şyppykly gatnaýan çağalar köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy dekabrda Sewitden maglumat berdi.
Bu çağaların aglavası başlanan sınıfların okuvçılarıdır. Olur havanın temperaturası 6 gradus içilini yetiyen su günlerinde irdenki nizamda bir sağıda kolay dasarda soğukta üsep titresip duruyarlar. Olur nefsin ağır yar.
deyip ýagdaýlara şaýat bolýan ýol ötenli ýaşaýjy gurrunyň berdi. Enataların bir näçesi anonim şertde habarçymyda beren maglumatynda munyň sebäbini gyşky aýakkabylary we eşikleri satyn almagy maliýe serişdeleriniň ýokluğu bilen düşündirdi. Biz täze okuw ýyly başlanda çağlarymyza aýakkab alyp berdik. Ýöne onuň arzanlygy we hiliniň pesligi sebäpli 2 aýa ýetmänkä ýyrtyldy. Häzir täze aýakkab we ýyly penjek satyn almagy ýagdaýymyz bolman soň çağlarymyza tapan tuponmyzy giydirip mektebe uğratmağa mecbur olýarys. Bize iýjek çörögümiz gaýgy, sebäbi iş ýok, gazanç ýok diýip ýol ötenli ene aýtdy. Bu ýagdaý çağlaryň saglygyny hem ýaramaz täsir edýär. Şu günler olaryň arasynda burunlary akyp üsgürýän syrkaw alamatlary bolan çağlar köpelýär. Bu sowukda esasanym kiçi synyp okuwçylary galyň penjek, içi tüýli ädik, gulagyny ýapyp duran kütü şapka, galyň jorap giymeli. Ýöne olar şyppykly we ýuka köýnekli we jemperli gelýärler. Olar sowuga döz gelip bilmän keselli ýerler diýip türkmen galaly bir mugallim anonim şertde gurrun berdi. Ol mualimlarin üyüşüp öz aralarında pul toplap, çağlara ayakkab ve yılıv giyim alıp vermekçi bolunduğunu. Yöne olorun sağının cuda köptüğü zerarlı bu meyillerinden değenindiğini hem belledi.
Olorun 2-3 tanısını alıp verip, beyliklerini alıp vermesen, çağları ağlı tutyan yalı olur dedik. Mualimlerin aylıkları hem azlığı zerarlı, öz maskalalarını eklemeye zordan yetiyer.
Deyip Türkmen galalı muallim aytdı. Azatlık yurdun iri gaz yataklarının yerleşen sevitinde ilatın hususanda kiçi yaşlı çağların yüzeyiz olyan yağdayları barı da sevitin hakimiyetlerinden şolsanda bilim müdürlüğünden komentari alıp bilmedi. İktisadi kıyınçılıklar ve onun ilata yetiriyen tesirler barı da kelam ağız söz aytman geliyen Türkmen hakimiyetleri yaş neslinin yurdun geleceğini ve olorun sağdın kemale gelmek üçün ehli zirur zor işlerin edilýändigini ýyl-ýyldan tekrarlaýarlar. Galy berse de resmi media döwlet başdanynyň kakasy, öňkü prezident, häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny göterýän haýyr sahabat gaznasynyň howandarlygy mätäç çağalara himayet berýändigini wagtal-wagtal habar berýär. Ýöne türkmen galaly we ýol ötenli ýaşaýjylar bu gazna çağalara egin eşikleriň, aýakkablaryň we okuw esbaplarynyň kömek berilmegi barada ýazylýan arzalaryň tas ählisiniň jogapsyz galyandygyna aýdýarlar.
Biziň etrawymyzyň käbir orta mekteplerine polisiýa şäherler gelip mobil telefon ulanýan we ýanlary bilen köp mukdarda pul getirýän okuwçylary ýerlerler. Olar okuwçylaryň telefonlaryny ýygnap alyp, soňra olaryň enatalarından 30-40 manat para alyp, olary ýerine berýärler. Häkimetler şu zatlara üns berýärler. Ýöne hakyky gözüňe dürtülip duran problemalary, çağlaryň ýeter ýetmezçiligindäki kynçylyklaryny görmezlige salýarlar.
Dip ýol ötenli muallim anonim şertde bellidi. Azatlyk baýdylanlar barada agdalyan gaznadan kommentary alyp bilmedi.
Hepdeniň jemgeplerimizden leýärdiňiz. Türkmenistanyň kanunçylyk edaralaryna, şol sanly Milli howpsuzlyk ministrligine, içeri işler ministrligine we baş prokuraturasyna emele gelen agyr ýagdaýlar ýurdun ilkinji we ikinji prezidentler döwrüne bir näçe gezek bölekleýin boyun alyny. Yönü yurtta tutsak edilen, ilk edilen rayetlerin sevittaki yurtlarının dengestirilerini aşı köp olmağını getiren sebeplerin bir hasaplanilen noksanlık, Sovet Bolşevik dolanırışı dövrünün miras kalan kıyınal, basış usulları saklanıp kalıyar deyip Türkmen türmesinde olup çıkanlar anonimlik şertini gurrun veriyor. Türkmenistan'ın täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow wezipesine girişeli bäri bu mesele dolýanyaly gözümä. Özüne garşy görkezme bermäge mezur edilýän raýatlaryň teletowalary 3-nji prezident döwründe hem saklanyp galjagy çalym edýär diýip hukuk goraýjylar aýdýar. Bu mesele golaýdy. Urly öldürilenini gaýdylýan türkmen raýaty barada kabaryň sygyp çykmagy bilen ýene gün tertibine geldi. Emma häkimiýetler bu kavara önkü yıllarda olşiyali hedreçenli hiç bir açık reaksiya bildirmediler. Temani kardeşim Maksat Ataev dogam ettiriyar.
Mary vilayatynyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri neşe gaçakçylygyny guman edilip tutsak edilen we etniki gelip çykyşy boýunça Buluç milletinden bolan 34 ýaşly Allamurat Hudaýramow gynamalary sezewar edip urup öldürmekde aýplanýar. Bu barada garaşy türkmen nokot news neşri habar berýär. Neşriň redaksiýasyna gelip goşan videoda aýdylmagyna görä Hudaýramow ildeşleri onuň 27-nji noýabrda tutsak edilendigini aýdýarlar. Ol Milli howpsuzlyk ministrliginiň Mary vilayat bölümine öz aýagy bilen baryptyr. 3 gün soňra 30 10-nji noýabrda Hudaýram fun garandaşlaryna jaň edilip onuň jesediniň alınıp gidilmegi soralypdyr. Video maglumat pidanyň jesedine gynama ýyllarynyň bolanlygyny, kelle çanagynyň döwlenligini we goşorlaryna gandal ýyllarynyň bolanlygyny habar berýär. Garaşyk neşiriň çeşmelerine görä howpsuzlyk güýçleri ýaňy şigidiň aýal dogununyň ötünç sorap bu hadisanyň giň jemgyýetçiligine paş edilmeginiň öwredine pul teklip edipdirler. Ol bu teklibi ret edip özünün kanun esasına adalet gözlecektiğini aydıptır. Neşirin çeşmeleri yan şehidin özünün neşe kaçakçılığı bilen meşgullanmanlığını. Yönüşeyli cinayetlerinin iltişikli bir adamı mündürüp eltenliğine aydiyarlar. Azatlık radyosu öz çeşmelerinin üstü bilen bu vakanın detallarını tasdikletmeye çalışıyor. Türkmen hükümetleri tutsaklara eden ettilikli çemeleşmekte, onları gıynamalara sedevar etmekte ayıplanıyor. Türkmenistan gıynama ayıplamalarını ilgiderli ret ediyor. İçeri İşler Ministerliği gıynama hadiseleri var da hasavat vermeyer. Konstitusiyanın 33. maddesi gıynamaları zorluk ulanılmağını, zalimlik adam kerçilikti ya da adam mertebesini pesheltmek bilen ceza berilmeğini qadağan edýär. 2006-njy ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowa hem türkmen türmesine gynamalara sedewar edilip aradan çykdy. Şonda Muradowanyň garandaşlary hem merhumyň bedenini gynama alamatlarynyň bolanlygyny aýtdylar. Türkmen resmileri özleriniň adam hukuklarynyň ýurtdaky ýagdaýy boýunça halkara hasabatlaryna gynamalara garşy görülýän çäreler, kabul edilýän kanunçuluk namalary barada hasabat berýärler. Ýöne gynama aýplamalaryny boýun almaýarlar. Bu aralykda Mara vilayatyna etniki gelip çykyşy boýunça buluş milletiniň bolan adamlar ençeme yıllardan beri dürlü kıyınçılıkları baştan geçirýärler. Buluşlar bu sebepden esasan ýol ötün türkmen gala bayramaly we garagym etraplaryna köplük bolup ýaşaýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu sebeplerde ýyr bayramçylyklaryň öňe süýrüsini hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň buluş milletinin bolan öňkü tutuklary bilen gurungdeşlikleri geçirip buluşlaryň arasyna neşe bilen meşgullanýan adamlar ýa-da ýaraglary tüpeňleri bolan adamlar barada maglumat toplaýanlyklaryny habar berýärler. Häkimetler buluşlaryň dini meýilleri hem berk gödäwçilikde saklamağa çalışýarlar diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Bu tebitlerde dürli çeşmelere görä 36 000 töwregi buluç ýaşaýar. Yerli ýaşaýjylara görä gün orta günnä gör tebitlerde buluşlar esasan özleriniň öndürüjlikli daýhançylyk zähmeti bilen tanalýar. Şäher ýerlerini awtoulag töwdasy bilen meşgullanýan, Dubaýdan awtoulag getirip satýan buluşlar bar. Ýöne yerli häkimetler, kanun goraýjy edaralar, ykdysady ýagdaýy gowlanýan essenlik buluç milletiniň wekilini ýygyrlamakda soraq etmekde aýplanýar. Şehir yerlerindeki buluşlar gımmat bakalı avtoğluğu minip başlasalar hukuk koruyucu idaraların işgarları olurun girdicilerine şüphe bildirip soruğu çekip başlayar deyip buluş milletinin bir vekili gurrun veriyar. Türkmenistan'ın hükümeti cıntı kemp fitmelerde hem ayıplanyar. Yöne hükümet resmileri yurtta 60'dan kovrak milletin vekillerinin sağlaşığının üpçün edilyenliğine aydiyarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen radiosynyň 96 ýyllygyna bagyşlanan söhbet bilen dowam etdirýär. Gepleýär Aşgabat. 1927-nji ýylyň 22-nji dekabr gününi 96 ýyl mundanyň Aşgabat radiosy şyryn şeker ene dilimizde saýrap başlat diýip eýranly türkmenleriň Germaniýada döredilen Medeni Ozağı öz Facebook sahipasında bu vakanın dasarı yurtlarda, hususanlı İranlı ve Oğuzhanlı yaşayan Türkmenler için ulu üstünlük ve buyusun sorununu yatlaya. Dünyada yepyeni tapılan şeyle bir mümkünçülüğü eye olmak. Tere kurulan yaş Türkmen devleti ve dünya Türkmenler için ulu bir üstünlük ve buyusunuştu. Aşgabat radyasından göyverleyen aydımlar, ravayetler, radyo oyunları, dan sahalları, koşullar ve yine enseme en yokor derecede tayyarlanan programmalar dünya Türkmenlerinin alayetada Oğuzhanlı ve İranlı yaşayan Türkmenlerin dil ve medeniyetini, sonun ile birlikte öz tarih, hak hidasını ve milli kimliğini saklamağını ören ulu tehir yetirdi deyip Germaniyanın Köln şehrindeki Türkmen medeni ozoğunun yolbaşılarının veri Suhan Kılıçdağan yediye. 1991-ci ilden son Türkmenistan'ı ve dasarı yurtlarda barhakken duğuşmak, gürleşmek mümkünçülüğünü eye olan Türkmenistanlı, İranlı ve Oğuzhanlı Türkmenlerin ödarı sekvettöşlüğününü ilk ülkeler Türkmen radyasının gebbaşı olayan vakti az olmanı. Biz kadarını bilmeyen ekenik. Türkmen radyasının dağdan İr Seher'de efire veren sağlarının beylek gepleşiklerinin kadarını İranlı, Oğuzhanlı Türkmenler katı kovgulayan eken. Gülün biten yerine kadri yok diylenine deyip tanımal radyo jurnalist Muhammed Muratli şeyle sökvettöşlüklerin birinin son aytti. Şeyle de 1980-nji ýyllaryň aýagyny, 90-njy ýyllaryň başyny dören mümkinçilikler esasyny Türkmen döwlet radiosyny daşar ýurtlardaky türkmenleriň ýetlenen ýörüýte radio gepleşikleri. Meniň watanym radiosyny alyp baran Muhammed Muratly Eýranly türkmenlerden gelýän hatlaryň san sazagynyň ýokdugyny ören gowanyp gurrun berýärdi. Azatlyk türkmen radiosynyň Sowet döwründe daşary ýurt türkmenleriniň arasynda gazanan ulu meşhurluğu ve her kıyagdaylar vardı. Praga'da yaşayan yazı ve seyinci Hudayverdi hali bilen sökvette sorlu. Hudayverdi ağı Türkmen radyası ve daşar yurtlu Türkmenler deyilenine sizde hem aydara zat kain olmalı. Bu meselede öz fikirlerinizi, öz tesirlerinizi paylaşıp bilmez misiniz?
Elbette, sebep menin radyo olan hormatım katı ulu. Radio bir ayratin ulu mektepti de bir edil kitap yali gazet jurnallar yali bir ayratin mektepti soňam yer gelen aýdylsa radio geçen asyrda tehnikanyň iň öňet gazananlarynyň biri boldy. Radio ähli adamlara barp ýetip bildi. Çopony da öýde oturanlara da işdäkileri de her bir adama barp ýetdi. Şonuň bilen birlikde radio bütün halky bir ýere jemleýärdi, bir pikire jemleýärdi. Radio bütün yurdu bizim gözümüzün önüne getiriyordu. Radyoda ören kov maglumatlar veriliyordu. O vokoçuluğu, işçi durmuşu, çağırlar gepleşiği, yaşlar için şuluryal bölüklüğün. Onun daşarı da radyoda umut konsertler veriliyordu. Şul yukarıda sen yatlayışın alı meselem ir er tirülen saz verilirdi. Yarım saatlik saz verilirdi. İlk dövürlerde şul sazları belli ustalar Mullağa, Cebbar Han, Sehet, türlü sariyal ustalar gün gelip efire çalyar ekenler. Yani canlı konsert veriyar ekenler. Şol konsert ören tesirlidi. Sebebi ir ertir entek havarım yok, maglumatım yok. Bir kezil edip bir rahat bilen duutar dinleyen, duutarın uvadi. Durmuş şonulen başlanyadi. Şonulen birlikte radyo öz gerimini katı gengeldiptir. Bizim havarımız yok. Yani sonku maglumatları göre, sonku edilen gurrunlara göre radyonu bütün Türkmen dinleyen yerken dünya türkmenleri. Mesela Afganistan'ın bir türkmen men Aşgabat radyosunu sıptırman dinleyedim. Şonun aydım sade urunum deyip aytdı. Onun bilen birlikte türkmen sehrada yaşayan yildeşlerimizde de ağır ulu sarpa var. Olar türkmen radyosunu mıdama minnettardılar öz fikirlerini aydiyadılar. Bir gezek Cuma Yağmurat şeyle gurrun verdi. Radyonun belli alparcılarının biri şeyle ussat hem sesi yakımlı Cuma Yazmırat. Bir dinleyici haysıdır bir aydımda, halk aydımda. Şu aydımda gıcık düzülmendir deyip hat yazıptır aşkı vardı. Cuma Yazmırat'ım şol aydımı beylik ustalara dinledenine hakikattanım. Şol yerde gıcığın düzülmediği aydılıya. Şonglenin birlikte Türkmen radyosunu belli belli adımlar işledi. Mesela Gelli Beyşif deyip ören güçlü diktir vardı. Onun ön Gelli Devlet diye. Gelli Devlet geçen 2. Cahan Urşu'nun veterani. O son kudurda radyoda işlemedi yönü. Şol diktirlik ustalığını, şol söz çeperçilik ustalığını koyup giden adamların biri. Oğul Cahan Memikova'da şolor yani ustalığın biri. Şonglen birlikte bir neçutayda söz ustalığı da işledi. Mesela Arap Kurvan. Arap Kurvan oğul başlarda meselem 40-njy ýyllaryň ayaklaryny diktir eken. Şol yer titreme bolanyny Aşgabatda efire çykyp şunu maglumat beren Arap Kurwan bolmaly. Yankı gepleşik diýen studiýan içine suw giripdir. Arap Kurwan şol suwun içine ayak açyp girip efirde Aşgabatda iňin betdaçylyk barada habar beripdir. Şoň bilen birlikde Magtymul Muşyýew diýip biziň ören gowy ýazgymyz hem şahyr bardy, oň sözlerini gowy aýdymlar öredilli Magtymul Muşyýew işledi. Ol ýerde onuň öňrek aşyr nazar işledi. 2-nji jahan urşunyň veterani belli publisist hem ýazyjy aşyr nazar. Ahmet Gurwan nefesi işledi. Meniň ýadymda Ahmet ol soňra radiony goýup gazete geçti. Sonku dövürde bizim yaşlarımızın kümük kulü işledi. Aman koşu işledi. Tırkış Sadik fi işledi ol yerde. Hoca Nefes Meli köp yıllap işledi radyoda. Şolar yali belli yazıcılar, şahirler ol yerde işlediler. Şunun için Türkmen radyosunun avrayı ören büyük bollu.
Hudaýberdi öňkü radio bilen soňky radio deňeşdirilenini, öňkü radioda başga pikirlige, soňlaryna tanqyda da çydamlylygyň ören ýokary bolanlygy. Soňky döwürde bolsa başga pikire, tanqydy pikire çydamlylygyň gaty pesege sanlygy aýdylýar. Şu arada näme aýdyp bolar?
Bide bellemeli zatlaryň biri öňkü radioda tanqydy belliklere çydamlylyk bar eken, olar şol aýdylýan tanqytlara, aýdylýan sözlere jogap berýärdiler. Onu boýun alýardylar. Meselem Türkmen radiosunu berilen konsertler dürlü sebebi dürlü yerlerin bağışısı dürlüçe aydım aydiyalar. Ahalın bir yol var, sarık yol var, şonglen birlikte livaptan aydiyan bağışılar var, Mustuq Aymetiyali. Hemen esası köplük Demirgazık Türkmenistan, Daşoğuz bağışıları. Şonu bizim ovamızda şeyle bir yağday vollu dinleyicilerden biri tüylü 30'un üstünden arda yazıptır. Ne için siz tüylü 30'un aydımlarını beriyeniz deyip. Tüylü 30 deyilen bağışı. Ol Göroglu'nu aydıcı bağışı. Onun en yörgünlü uğru, yörgünlü tarafı Göroglu epos olup duruyor. Ol öz iyiliğini, öz toylarını mıdama Göroglu'nu aydıyar eken. Şol uğurdan ussat bağışı. Yönü bağışıların beyleki bir tarafı var. Yani tirmeçi bağışı diyerler. Yani aydım aydıcı bağışı. Aydım aydmak meselesini tüylü 30'un sesi gırık. Gırgırak sesi vardı. Hemen şeyle bir çekimli değerli. Yine bizim ovadoşumuz şunu tankı dediktir. Neyem için şunu efirde beriyeniz deyip. Bunun şunu radyodan yürüytü hat geldi. Sizin radyonuzda yürüytü radyonu üçüreyen, sesini beygeltiyen ya da peseldiyen kurul vardır. Şunun için eğer de ol sana yaramasa sen onun sesini üçür ya da peselt yönü tüylü 30'u da dinleyen bağışlar var deyip cevap verdi. Bir adamlar onu yenilden gülüştüler. Yine şolar yağlı açıklık vardı. Şunu boyun alıp biliyordu Türkmen Radyosu. Şey diyem ol, ruhu taydan adamları birleştirici merkeze vurdu. Hemen sunuotun dürlü düğünü, her yerde her bir etrapta onun başkaça uyuşkun alyanlığını bütün millete ayan etti. Biz şunu düşünmeli olduk ova şertlerini. Biz şunu göz yetirmeli olduk. Radyo şeyle birleştirici, şeyle giyin gerimdeki ündev işlerinde alıp bar deyip.
Hudaýberdi, internette gepliyar aşkavat deyip yazsan Türkmen radyosunun tayyarlan dürlü gepleşiklerinin ses yazgıları. Hatta videolar hem öngden çıkya. Emma olur görünüşünden beyleken dinleyici çekmeyen emeng diye. Türkmen radyosunun şuun kümeseliler hakkında ne yamaydıp olur?
Häzirki radionun dinleyiciyini beyle bir öğrene çekmeyenliğinin iki tane sebebi var. Birinci sebebi ol radyon beriyen gepleşikleri durmuştan belli bir derecede üzümü, yani dine övgülü, tarifli zatları aitmalı. Eğer de biz önkü radyonu gözünü getirsek, meselem Türkmen radyosunu bükülük deyip yürütü satiriki gepleşik vardı. Meseleleri aydıp bolyadı radyoda. Şunlen birlikte radyoda tankı dedip hatta kâbir zatları yansılavım bolyadı. İnni şol zatları yok. Hazır meselem durmuş beyle bir yenil değil. Türkmenistan'ı aydalı hazırki dövürde çürük kıtçılığı var. Gallı uğun kıtçılığı var. Şol meseleler aydılarına da oğul bilen Türkmenistan'ın prezidentini övmeli, tariflamalı. Şundan son şol meseleyen aytmalı. Şol övgüler, şol tarif dinleyiciyini ürküzüye, dinleyiciyini özünün daşlaştırıya. Şunla birlikte ikinci bir tesir ediyen serişte de tekniki ötüş. Her bir zat belli bir dövürde güçlü olup sonra güçtün kaçıya ya da olmasa öz tesirindeki adımları başka bir tesirlere veriyor. Hazırki dövürde internet var. İnternet arkalı köp köp maglumatlar berip bolya, sesleri yayradıp bolya. Şol internet gepleşikleri radyonun belli bir hizmetini öz üstüne alya. Yani radyonun dinleyicilerinin belli bir bölüğünü özünü alya. Şunun üçünüm radyo şu bäsleşigi, şu tehniki bäsleşigi hötte gelmeli. İnternetten has gowy maglumatlary, internette aydylan zatlardan has giň hem möhüm maglumatlary aýdyp, diňe şol şertde öz dinleyijilerini arttyryp biler ýa-da öňkü dinleyijilerini sanyny şol durkunda, gowluk durkunda saklap biler.
Hudaýberdi Harly, söhbetdeşligi gatnaşyp beren gurrunyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Gepliýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespir görnüşünü ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.